Punkt 43, kapitel 8, helbred, side 126. Traditionelt har dykkerlæger forsket i, hvordan man undgår, at dykkere bliver skadet af dykningen. I den senere tid er man også begyndt at undersøge, hvordan man sikrer, at dykkerne er bedst muligt forberedt til den dykning, de skal gennemføre. Den mentale og fysiske forberedelse til at dykke er en væsentlig del af forberedelserne. Det er en sikkerhedsfaktor, både for dykkeren og for makkeren. Og i en rød kasse står der diskussion. Hvad forstår du med at være i form til dykning, og hvordan sørger du selv for at være i form? Medicin, rusmidler og dykning. Effekten af medicin og rusmidler kan ændre sig, når vi er under tryk. Medicin, som virker stimulerende, kan virke beroligende under dyk og omvendt. Bivirkninger, som er acceptable på overfladen, kan få en anden og kritisk betydning under et dyk. Visse blodtryksregulerende medicin vil under tryk kombineret med kulde og fysiske anstrengelser disponere dykkeren for uregelmæssig hjerterytme. Medicin, som gør dykkeren afslappet, vil øge risikoen for dybderus. Medicin med stimulerende effekt øger risikoen for iltforgiftning og panik under dykning. Visse antiinflammatoriske stoffer, som for eksempel ibuprofen, kan øge risikoen for lungeødem, og medicamenter mistænkes for at få større effekt under dyk. Enkelte medicamenter har dykkerrelateret set gunstig effekt. Det er for eksempel søsygemidler, slimhæmmende midler mod lukning af de eustakiske rør, samt aspirin, medicamenter med acetylsalicylsyre for tyndt blodet. Specifikt kan nævnes, at alkohol gør, at vurderingsevnen reduceres. Alkohol er inkluderet i halvdelen af alle drukneulykker, inkluderet dykkere. Derfor er det uforeneligt at drikke alkohol, når man skal dykke. Nikotin har en stimulerende effekt. Derimod påvirker røg slimhinderne i luftrøret og eustakiske rør negativt. Desuden binder kulilte fra røgen sig til hemoglobinet og formindsker derved cirkulation af ilt. Og en anden rød boks diskussion diskuterer denne påstand. Generelt er det ikke medicinen, men sygdommen, som er årsag til medicinbehovet, som bør vurderes i forhold til, om en person er klar til dykning. Diskuterer også, hvilken betydning har det at ryge et par timer før dykning versus et par timer efter dykning. Unge dykkere. Der er ikke enighed om, hvad den nedre aldersgrænse bør være for dykning. Her er nogle argumenter, hvorfor yngre børn ikke bør dykke. I vækstpunkterne i knoglerne er vævet specielt blodrigt. Derved er dette væv specielt udsat for, at der dannes bobler. Dette giver større risiko for, at barnets vækst bliver skadet. Modenhed og vurderingsevne bør være på tilsvarende niveau som at køre knallert. Selvom der findes sportsdykkerudstyr til børn, er det mest konstrueret til voksne. Fejldimensioneret udstyr kan skade dykkeren. Alligevel er det ikke usædvanligt, at børn dykker. Dykkerskader hos børn er endnu ikke dukket op i skadestatistikkerne. Ældre dykkere. Der er ikke formelt en øvre aldersgrænse for dykning. De helbredsmæssige vurderinger går på personens fysiologiske alder, ikke den kronologiske alder. Typisk aldersrelaterede forhold er svækket muskelstyrke og udholdenhed samt kredsløbskapacitet. Derfor bør ældre dykkere dykke konservativt, herunder ikke dykke til grænserne af tabellerne med hensyn til dybde og bundtid. Mange dykkercomputere kan indstilles til højere grad af konservatisme. Kvindelige dykkere. Visse fysiologiske forskel mellem mænd og kvinder kan have relevans for dykning. andelen af kropsfedt og muskelmasse, hormonelle variationer, graviditet og prævention. I gennemsnit har kvinder en større andel kropsfedt og en tilsvarende lavere andel muskelmasse sammenlignet med mænd. Mindre andel muskelmasse burde betyde, at der kunne være problemer ved for eksempel at håndtere stærk strøm. I praksis ses dette dog ikke som et problem. At kvinder derimod på grund af gennemsnitlig mindre størrelse har mindre luftforbrug, giver en fordel. Eftersom nitrogen er fedt opløseligt, vil forskellene i fordelingen af vævstyper betyde, at kvinder er mere udsat for trykfaldssyge. Dette ses også i statistikkerne. Menstruation. For kvinder kan præmenstruelle og menstruelle perioder have betydning for den fysiske præstationsevne. Det er op til dykkeren selv at vurdere, om hun vil dykke i disse perioder. Blodtabet under menstruationen er så lille, at dette ikke i sig selv udgør nogen øget risiko. Analyser af ulykkesstatistikker samt forsøg i trykkammer har været undersøgt med henblik på at vurdere, om menstruation øger risikoen for trykfaldssyge. Statistikken tyder på det, men det er ikke entydigt klarlagt. Dog sker en væskeophobning lige før og under menstruationen, og man antager, at dette kan være en medvirkende faktor. Under menstruationen sker en hævelse af slimhinder, og dette øger risikoen for trykskader ved trykudligning og opstigning. Prævention. En bivirkning ved p-piller er, at de påvirker blodets egenskaber og kan øge risikoen for venøse blodpropper, blodpropper som transporteres til lungerne og hjertet. Der er dog ikke registreret nogen overhyppighed af trykfaldssyge eller andre dykkerskader hos kvinder, som bruger p-piller. Graviditet. Fosteret er ekstra følsomt for øget nitrogenpartialtryk. Det er med andre ord ikke faren for kvinden, men risikoen for fosterskader, som er årsag til diskussion om sikkerheden ved dykning under graviditet. Undersøgelse tyder på, at der er flere fosterskader blandt mødre, som har dykket under graviditet. Der er flere mulige forklaringer. En mulighed er, at bobler i veneblodet ikke bliver filtreret ud i lungerne hos fosteret, men i stedet passerer gennem en åbning i hjertet direkte videre i arterier og derved til organerne. Se om patent foramen ovale i kapitel 7 fysiologi. Og der er en sandsynlighed for, at bobler kan være mere kritiske i et lille foster end i en voksen. Og fosteret vil være særlig følsomt for iltforgiftning ved en eventuel trykkammerbehandling. Den gravide selv vil være mindre oplagt til dykning under graviditeten. I første trimester oplever hun kvalme, sure opstød og opkast. I andet trimester ophobes væske i kroppen, og slimhinderne svulmer op med øget risiko for trykskader som resultat. Mængden af det kvindelige kønshormon progesteron øges gennem svangerskabet og medfører blandt andet, at luftvejene føles snævre og at der er øget åndingsmodstand. Ud fra den viden, vi har i dag, frarådes dykning for gravide. Og en rød boks diskussion. Fysiologiske forhold betyder en forskel for mandlige og kvindelige dykkere. Diskuterer, hvordan disse forhold kan have betydning. Fysisk styrke, muskelmasse, størrelse af kroppen i forhold til luftforbruget, følsomhed for kulde, repræsentation af hjerte- og karsygdomme, dykkertabeller er eksperimentelt udviklet ud fra trænede unge mænd. Psykisk helbred. Adfærd og sociale roller. Generelt er et godt psykisk helbred en forudsætning for dykning. Klaustrofobi og vandskræk giver problemer ved dykning. Mentale sygdomme og medicinforbrug må vurderes af en læge, da virkningen kan ændre sig under tryk. Ulykkesstatistik viser, at menneskelige faktorer er af stor betydning ved uheld og ulykker. Stress og panik er en vigtig komponent ved alvorlige dykkerulykker. Under uddannelsen fokuseres på oplæring og sikkerhedsrutiner, men også de personlige egenskaber er af betydning for de individuelle reaktioner i stresssituationer. Ophold under vand påvirker dykkerens evne til at koordinere bevægelser, hukommelse og vurderingsevne. Tryk, temperatur og gasblanding vil indvirke, og der er individuelle variationer, når det gælder i hvilket omfang den enkelte dykkers evner påvirkes. Blandt psykisk raske mennesker ser vi store variationer i opførsel og holdning, og det gælder blandt andet i vurdering af risiko, som er en grundlæggende faktor ved dykning. Hvordan vurderer dykkeren omstændighederne ved et dyk? Er man kritisk og nøgtern, eller springer man ud i det? Der er store individuelle variationer, også mellem forskellige grupper af mennesker. Der er også nogle basale kønsforskelle. Mænd er mere risikovillige og i større grad sensation seekers. Kvinder kompenserer mindre fysisk styrke ved at forsøge at undgå situationer, hvor der kræves brug af fysisk styrke. Mænd har en tendens til at være mere selvsikre end kvinder, og mænd har en tendens til at have en større tro på egne evner, end kvinder har. Vi antager, at dette også gælder for sportsdykkere. Alligevel må det antages, at kvindelige og mandlige sportsdykkere er psykisk mere lig hinanden, end kvinder og mænd normalt er. Sociale mønstre fra samfundet gør sig dog også gældende i dykkersammenhæng. Det er observeret, at mandlige dykkere ofte tager en styrende rolle, hvis de dykker sammen med en kvinde, ved f.eks. at montere udstyret for begge og ved at tage initiativ og beslutninger. Samtidig kan det observeres, at kvinder er mindre sikre på egne evne, blandt andet vedrørende teknisk kundskab og fysisk styrke. Og en rød boks diskussion i tal fra USA ses, at kvinder udgør en tredjedel af sportsdykkerne, men at kvinder kun er udsat for en tiende del af de fatale ulykker. Hvad kan dette skyldes? Andre helbredsmæssige forhold. Du bør overvåge din egen helbredstilstand og jævnligt revurdere den undervejs i din dykkerkarriere. Du kan få sygdomme, hvad enten skaden i sig selv eller medicin, du tager, kan have konsekvenser for dykningen. Vær specielt opmærksom på neurologiske sygdomme, slagtilfælde, rygproblemer, anfald af åndedrætsbesvær, unormal puls, astma og øre-, næse- og halssygdomme. Også tandskader, diabetes og kunstige led bør undersøges og vurderes, før du fortsætter din dykning. Har du været udsat for en alvorlig dykkerulykke, skal det besluttes sammen med en dykkerlæge om og hvornår du genoptager dykningen. Også andre typer ulykke, f.eks. en trafikulykke, kan have givet lungeskade, nakkeskade eller hovedskade, som må vurderes. Dykkerskader. Husk at indsende rapport til Dansk Sportsdykkerforbund. Sportsdykning er en sport, der er i stærk vækst. Heldigvis er antallet af fatale ulykker ikke steget tilsvarende. Mange ulykker er ikke fatale og bliver ikke rapporteret. De bør alligevel rapporteres til Dansk Sportsdykkerforbund på www.sportsdykning.dk. Statistikken er nødvendig for at belyse udviklingen og især for at se, om lignende ulykker kan undgås i fremtiden. Og på side 132, blå boks, typer af skader. Fordelingen af skader blandt dykkere. Ikke fatale skader, 99,99%. Snit og rifter, 30%. Øreskvise og andre typer skvise, 30%. Trykproblemer, 30%. Trykfaldssyge, lungebrist, skader fra marint liv, nær drukning, 10%. Og fatale skader, 0,01%. Drukning på grund af panik, besvimelse, hjertestop, udstyrssvigt. Og det er de 75% af fatale skader. Forskellige typer af luftemboli. parentes, arteriel gasemboli med flere, parentes slut. 20% af fatale skader. Trykfaldssyge, skader fra marint liv, CO2-forgiftning, traumer, 5% af fatale skader. Og det er tal fra USA i 2004. Og nogle hovedtræk ved dykkerskaderne. I hovedtræk er dykkerskader ikke fatale. De fleste skader er ikke særlig alvorlige. Alvorlige skader er sjældne. En lille del af skaderne skyldes ånding af gas under tryk. De fleste skader behandles på samme måde som tilsvarende skader hos ikke-dykkere. Undtaget er skader, som skyldes optag af gas under tryk. Bedre oplæring og helbredsundersøgelsen øger sikkerheden inden for sportsdykning. Og en rød boks diskussion diskuterer følgende påstande, som udgangspunkt er dykning en sikker sport, og det løser sig selv, hvem der egner sig til at dykke.